Bugungi bu bahor bayrami, xotin-qizlar bayramimizdan chin yurakdan tabriklayman. Bizni ulug' payg'ambarimizdan so'raganlarida men shu dunyoda yaxshilikni qilsam kimga birinchi qilay deganda onangga degan ekan va keyin otangga va keyin qolgan yaqinlaringga degan. Bu onani ulug'ligi qizlarimiz ham ona bo'lishadi. Shuning uchun onalar qatorida, kelajakda bo'lajak onalar qatorida sizlarni chin yurakdan tabriklaymiz. Bizni baxtimizga bor bo'linglar. Bizni yuragimizdagi hamma yaxshi niyatlarimiz sizlarga. Bahordek ochilgan guldek chiroyli bo'lib, qalbingizda muhabbat bilan bir-biringizni hurmat qilib, sizlarni yoningizdagi insonlar sizlarga muhabbat bilan, sizlar ularga muhabbat bilan yashaysizlar.